Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 403. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. 403. epizoda na programu je u aprilu mjesecu ove 2012. godine, a 10. aprila 1882. dakle prije 130 godina, Banja Luka je dobila poseban vagon koji je ovaj grad povezivao direktno sa Bečom i Peštom. To je bio jedinstven slučaj u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, pa i ondašnjoj regiji, i zato su se Banjalučani decenijama hvalili kako jednostavno uđu u vagon voza u Banjaluci, a izađu u Beču ili Pešti. Osim toga, odnosno osim ovog malog podsjećanja, danas ćemo još ispričati, odnosno pročitati dijelove zapisa Serafima Šolaje o manastiru Žitomislićima, ali i dijelove biografije ovog sveštenika iz pera Joanikija Pamučine. Treći dio 403. emisije Medaljona rezervisali smo za Milinka M. Vukićevića i njegove zapise o Mehmed Paši Sokoloviću. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako smo u uvodu rekli, još jednom ćemo podsjetiti naše slušalce da smo u 402. epizodi medaljona počeli ispisivati, odnosno počeli smo iščitavati, bolje rečeno, zapise Serafima Šulaje o monastiru Žitomislićima u Hercegovini. Serafim Šulaja je ovaj tekst objavio u Srpsko-dalmatinskom magazinu za 1846. godinu. U prethodnoj epizodi on je opisao gdje se nalazi manastirska crkva, ali isto tako u okolini Žitomislića nalaze se još dvije crkve. Evo šta piše Serafim Šulaja. Druga crkva, hram Svetoga Oca Nikolaja, nalazi se 2 sata od manastira u selu Trijebnju. Ova je sazidana od drugoga brata Radoslava Miloradovića i imala je svoju zemlju oko sebe, od koje se crkva obdržavala i svoje potrebe crkovne nabavljala, no dan današnji, još od godine 1815. ne poje božanstvenu liturgiju. Uzrok tomu jedini je ovaj što se u ovo vreme brava od vrata crkvenih pokvarila i čovjeka hristjanina nije bilo kako i danas što ga nema da plati Turcima zato da dopuste bravu načiniti i prikovati. Budući je u turskom sudu strogo zabranjeno pod lišenjem ne samo cijeloga imanja no i sopstvenoga života, kada bi se doznalo da se kogod usudio i najmanji čavao, odnosno ekser, gdje u crkvi iznova udariti ili što bez dopuštenja popraviti. Na Ošenićima, 0,5 sata od Stoca grada, od monastira Žitomislića, 3 sata. Treća je crkva svetih apostola Petra i Pavla, sazidana od trećega brata Ljubosava Miloradovića. Ona je mnogo vremena ležala u svojim razvalinama, a sada je posredstvom i usrdenijem hristijanske, stolačkih, varoških i seljačkih godine 1832. opet došla u svoje prvo biće i kamenim čemerom, odnosno svodom, utvrđena, te se u njoj odrečene godine na čest imena hristijanskog božestvena služba sovršava. Njoj je ovoga ljeta, dakle 1846. gospodin Panov iz Moskve s nekoliko znatnih priložnika poslao je na dar knjiga i odeždi crkovnih. Četvrto, u Gabeli, blizu sela Klepaca, k istoku 0,5 sata idući, stoji mala crkvica svetog apostola i evangeliste Luke, sazidana od sina Milisava Miloradovića, Mihajla. Ona je toliko zapuštena da samo sliku od crkve ima i da sva 4 zida poznavaju se, no čeka i ona s vremenom pobožnog hristjanina da joj ruku pomoći dade i da ju obnovi. Ove crkve bile su sve metoci, odnosno filijali, od monastira Žitomislića i imali su svoja dobra zemlje, vinograde i planine, koje su Turci sve još odavno pritisli i prisvojili. Kako na Ošenićima, tako i na Trijebnju ima okolo crkvi osnovanije od avlije i porte, od ćelije, kuvarnice, trpezarije, čatrnje iz čemernih podruma. Miloradovića je bila postojbina u selu Crnićima, gdje su današnji opijačevi Turčina dvori. Miloradovića je rod od straha promijenio svoje prezime u Kuzmanović i Ljoljić. Miloradović je bio čovjek vrlo pobožan, kako što se vidi iz njegova truda, što za crkve nije žalio, idući često puta u Stambol i s carskim ukazom utvrđavajući sva crkovna dobra, od kojih ukaza nalazi se i danas gdje koji. Pošto je vidio da će malo pomalo biti lišen svojih dobara, obdari se njima višerečene crkve i utvrdi s carskim fermanom, zatim digne svoju familiju i preseli se u Rusiju, gdje i do danas rađaju se od njegova koljena slavni građanski i vojničeski činovnici. Ova milostiva familija i njihovo potomstvo vazda je imala na pameti svoje otečestvo i svojih djedova njihove zadužbine u Hercegovini, šaljući više puta milostinju kako u crkovnim knjigama, odeždama, putirima i drugim crkvenim potrebama s kojima se i danas služe monastiri i mnoge crkve za spomen svojih sozidatelja i blagodjetelja. Najposljednja milostinja primljena je pod Jeremijem Vladikom preko Hristijana Dubrovačkih ljeta 1802. godine. I tako malo, a pravo reći, sve crkve u Hercegovini stoje u svakoj oskudnosti, nemajući ni knjiga, ni odežda, ni drugih potreba. Mnoge se služe sa starim srpskim rukopisima, a mnoge nemaju samo Novi Zavjet ili obično zvanu testamentu i službenik. I s tim savršuju božestvenu liturgiju na najveće praznike gospodske. Druge oskudice neću ni napominjati koje trpi pravoslavna crkva svuda po svoj Hercegovini. Pisao je u Srpsko-dalmatinskom magazinu 1846. Serafim Šolaja, sveštenik, dakako. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. A evo sada i nešto o životopisu Serafima Šolaje. Ovo je u Srpsko-dalmatinskom magazinu objavio 1869. godine Joanikije Pamučina. Dakle, biografiju Serafima Šolaje 23 godine nakon što je Serafim Šolaja u Srpsko-dalmatinskom magazinu objavio svoj zapis o monastiru Žitomislićima. Evo šta o životu sveštenika Serafima Šolaje piše Joanikije Pamučina. Naš pokojni jeromonah Serafim u krštenju Stefan Šolaja, koji se je 22. dekembra 1800. godine rodio u selu Pađenima u Dalmaciji. Bilo mu je ocu ime Jovan, mater umrije mu dok se rodio, pošto je ostao iza majke, vaspitavala ga je njegova pokojna baba i kada je Malko odrastao, dali su ga u službu Srbinu Jaki Mijoviću u Drniš, koji ga je gledao kao svoje djetence. Do neka doba odvedu ga u monastir Krupu, gdje je po ondašnjem načinu naučio čitati slavenski crkovno pojanje i pisati. Pokojni jeromonah Makarije Vukadinović uzme Serafima sa sobom za đaka na parohiju Opuzensku u Neretvu. Stefan, odnosno Serafim, je umio lijepo pisati srpski i italijanski, što je bio naučio od istoga njegova duhovnika Makarija, kome je vodio parohijalne matrikule. Stefan se je bio zaljubio u kaluđerski čin, ali kako toga nije bilo episkopa pravoslavnog u Dalmaciji, čujući za manastir Žitomislić, slavnu zadužbinu čuvenog Miloradovića, dođe u manastir i kaluđeri ga dragovoljno prime. U to vrijeme Josif, mitropolit hercegovački, došavši iz Mostara u manastir, rukopoloži ga za jerođakona 6. juna godine 1826. a iste godine 15. augusta za sveštenika. Istome vladici otac Serafim vrlo se dopadne, pa ga odredi godine 1828. u Mostar za jefimera, gdje je bio čredni sveštenik bez promjene 26 godina. Ja sam se bio rodio u Trebnju, piše Joanikije Pamučina, u selu Zagradnju 13. dekembra 1810. godine, te je imeni isti Josif Vladika u Mostarskoj crkvi zađakonio me 25. dekembra 1829. godine, a 1. januara 1830. godine rukopoložio za svešteno monaha za manastir Zavalu u Popovu, u kome sam služio zasebice 5 godina i 4 mjeseca. Iza toga isti Josif Vladika pri polasku svome u Carigrad s vršetkom aprila 1835. godine premjesti me iz Zavale u Mostarsku crkvu za efimera u društvo našem dobrom Serafimu Šolaji, koji me s radosti primi. Od 1. maja 1835. godine do 2. oktobra 1853. živjeli smo zajedno u duhovnom bratstvu, mnogo bolje već kakva dva rođena brata na svijetu. Zato sam najbolji svjedok o njegovim krasnim vrlinama, zapisuje Joanikije Pamučina i nastavlja o Serafimu Šolaji. Bijaše učtivi vrlo pametan, cijelo mudreno je provodio svoj život kako što se priličilo njegovom činu. Sve što je govorio najprije bi se smislio, pa bi onda osoljeno i skuvano govorio. Nikad niko nije mogao čuti iz njegovih usta gnjile riječi, zato ga je svak poštovao i ljubio, ne samo hrišćanin od oba dva obreda, no i Turci. Uvijek je bio pobožan i bogomoljac, stojeći, sjedeći, odeći i na konju jašući, vazda se skromno u sebi Bogu molio i u ustima mu je bilo: Bože, milosti budi meni grešno. Premda nije imao najbolje grlo, opet kad ne bi služio božestvenu liturgiju, sve bi se otimao i uticao da pjeva u crkvi po grčkome načinu, kao što su otprije i u Dalmaciji po crkvama pjevali, što je od starina u Dalmaciji zavedeno bilo. I u svojoj ćeliji često puta uzeo bi grčku psaltikiju, odnosno muzikalnu knjigu. Bijaše uzrasta srednjega, kose i brade crne, podugačke, guste i umjereno široke, u obrazu crnporasti crnih očiju, u vratu malo pogrbljene, te su mu mnogi govorili da će umrijeti od kaplje, malko hrapav po obrazu, što su ga još u djetinjstvu bile ospice našarale. Imao je na sebi vazda čistu odjeću. Po varošima se kriju i do danas hrišćanske djevojke kao i turske, i zato su se u Mostaru po kućama naređivale propovjedi, a tako su se sve po kućama i djeca krštavala, vjenčavali se, pomeni za umrle na trećoj i sedmoj večeri čitali, i zato smo ja i otac Serafim imali dosta truda dok smo sve ovo okrenuli da se u crkvi svršuje u svoje propisano vrijeme. Otac Serafim Šolaja opisao je svoj manastir Žitomislić i napečatao članak u Srpsko-dalmatinskom magazinu za godinu 1846. Pošto je taj članak u magazinu iz knjigopečatnje došao, njegovi prijatelji rado su ga čitali i pohvaljivali govoreći da i ovo nešto lijepo vidimo od našega duhovnika Serafima. A Serafim im je, smijući se, odgovarao: ja nijesam ovo napisao da se pokažem srpski spisatelj, no samo zato da probudim moga druga Joanikija Pamučinu, nek mu se usladi pa da se lati srpa i žanje po Hercegovini narodno cvijeće, jer žetva ubo mnogo za njega, djelatelj ježe malo. I od to doba zaista me je probudio, te sam sve one moje članke trudeći se sastavljao i u srpsko-dalmatinskim magazinima napečatio, zapisao je Joanikije Pamučin. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kao što smo najavili, Milenko M. Vukićević, istoričar, objavio je u izdanju Nove štamparije Davidović 1906. godine u Beogradu knjigu Znameniti Srbi muslimani. Najveći dio ove knjige posvetio je Mehmed Paši Sokoloviću, velikom veziru turskome, velikom veziru dva sultana, Srbinu porijeklom, odnosno pravoslavne vjeroispovijesti iz Hercegovine. Za danas smo iz knjige Milenka M. Vukićevića odabrali nekoliko, što bismo rekli, atribucija o velikom veziru Mehmed Paši Sokoloviću, i to iz pera što stranih diplomata, a što iz narodne predaje. Napominjemo, Mehmed Paša Sokolović, odnosno Bajca, krsnim imenom, rođen je u istoimenom selu u Hercegovini početkom 16. vijeka, ne zna se tačno kada, i kao Adžami Oglan u 16. godini, dakle kao danak u krvi, odveden u Tursku. A tu je napravio veliku vojničku i političku karijeru. Evo šta o narečenom piše Milenko M. Vukićević. Po cjelokupnom svojem radu i životu Sokolović dolazi među rijetke pojave u svjetskoj istoriji. Rijedak će se državnik naći, o tome će suvremenici onakve ocjene dati, pa da ih potomstvo prizna i ni u čem ne izmijeni. Radi karakteristike Sokolovićeve iznijeću nekoliko pomena o njemu. Antonije Vrančić, Šibenčanin, arhijepiskop Ostrogova i primas Ugarski, katolik, dakako, koji je kao poslanik austrijski na Porti poznavao vrlo dobro Sokolovića, zapisuje o njemu. Ja sam Mehmeda Sokolovića toliko cijenio i još ga cijenim kao nijednoga turskog pašu od najstarijih vremena. Ne prestajem ni sada hvaliti i uzvišivati njegovu veličinu i trezvenost uma i suda, njegovu okretnost i vještinu u vladanju, tolikijim kraljevinama i carevinama podložnijim turskome carstvu. Ovo je dakle zapisao Antonije Vrančić. Mljetački poslanik Marino Cavalli 1560. godine u svojim izvještajima senatu pominje Sokolovića kao drugoga vezira i veli da je vrlo prijatan i zahvalan. Ali o Sokoloviću najviše pomena ostavio je mljetački poslanik Marcantonio Barbero 1573. godine. On je najbolje obeležio značaj Sokolovićeva vezirovanja i ostavio najdostojniji pomen o ovome zaista velikom čovjeku. Marcantonio Barbaro piše: Svekolika uprava cijele carevine usredsrijeđena je u licu Mehmed Paše, njegova, odnosno Selimova, sultana Selima prvoga vezira. I da me ovdje kratkoća vremena ne zadržava, rado bih se, svakako bez vašega čuđenja, pustio da naširoko ispričam otkud to da toliki teret počiva na grbini jednoga čovjeka, jer na Porti nema drugoga uha kome bi stizali prijedlozi, naređenja i sitne vijesti, sve novosti u tako velikom broju iz krajeva potčinjenih Turcima. Sem toga, on sam određuje, tako reći, sve dužnosti, službe, dostojanstva i časti u ovoj zemlji, kojih je, može se reći, bezbroj. On sam, odnosno Mehmed Paša Sokolović, prima, saslušava i odgovara poslanicima svijeh vladalaca u svijetu i tolikijem drugim ministrima svijeh zemalja i svima koji od njega traže zadovoljenje, nikad nije zabranjen pristup. Sam se stara i naređuje sve. Jednom riječi, kroz njegove ruke prolaze svi krivični poslovi, građanski i državni. Strpeljiv je Paša, neumoran u ovim poslovima, u kojima mu nikad ne oskudijeva snage. Rado odgovara, ne ponosi se najvišijem dostojanstvom što ga zauzima, iako je zet sultanov. Sultan mu je mnogo obavezan jer mu je sačuvao carevinu u kojoj su po smrti oca mu pod Sigetom mogli lako nastupiti prevrat, i to je Mehmed Paša izvršio na tako čudan način za cijel svijet, što je poznato vašoj svjetlosti. Pobožan je, trezven je i prijatelj mira. Nije osvetoljubiv, nije grabljiv. Svakoga što god više može zadovoljava, jer nije moguće svakoga potpuno zadovoljiti. Zdrav je, dobrog je sastava, ozbiljan je, visok je, lijepoga tijela i varednoga pamćenja. Iako mu je oko 65 godina, ipak se čini mlađi no što je i svake godine imao po dijete, ali ova mu umru. Osim toga, Mehmed Paša je imao gustu bradu, ne mnogo dugu, sjedu, ali je bradu boju. Pokret mu je plemenit i muški. Umio je vrlo lijepo da govori i svojim govorom plijenio je one koje je primao. Sultan ga je vrlo voleo i cijenio zbog pameti i vještine u upravi koju je stekao dugom praktikom. Marednu okretnost pokazivaše u ponašanju prema poslanicima stranih država. Znao je svakoga lijepo da primi prema značaju njegove države i vladaoca, koga zastupa, svakoga da zadovolji i opet da pokaže moć svoga gospodara. Iako i mađaše zaista svekoliku vlast države Turske u svojim rukama i potpuno povjerenje svojega cara, ipak ništa ne rađaše dok ne pripita sultana i ne dobije njegov pristanak na svaki posao, jer mu s jedne strane prećaše nestalnost Turske sultana, a s druge zavist i vlastoljublje drugih vezira. Pa pored toga on ostade velikim vezirom skoro 15 godina. Ovo su bili ispisi iz zapisa mljetačkog poslanika Mark Antonija Barbara. U drugom dijelu vidjet ćemo i ostatak. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo što je mletački poslanik, odnosno diplomata Mark Antonio Barbaro 1573. zapisao u Mehmed Paši Sokoloviću, pa sada i nastavljamo taj zapis njegov čitati. Barbaro piše, kaže, pored svega, Mehmed Paša ostade velikim vezirom skoro 15 godina. Osim toga, Sokolović bijaše čovjek vrlo obrazovan. Govoraše više i evropskih i azijskih jezika. Ali na porti za poslanike i evropskih država služaše se srpskim jezikom kao diplomatskim, osobito prema Austriji i Ugarskoj, Vlaškoj i Moldaviji, Dubrovniku i Mljecima. Evo, iz ovoga dijela posredno saznajemo da je i mletački poslanik, odnosno ambasador u Istanbulu, kad je razgovarao sa Pašom, Mehmed Pašom Sokolovićem, morao govoriti srpski. Milenko Mevukićević nastavlja. Vrlo je znamenita bila Mehmed Pašina osobina i to što je, kao što smo vidjeli, potpomagao svoje sunarodnike Srbe na najvišijim položajima Turskoga carstva, kako one u službi Turske carevine, tako i one u službi Srpske crkve i Srpskog naroda. Pored položaja i moći, pored darovitosti i okretnosti, Sokolović bješe vrlo bogat čovjek. Sa svih krajeva carstva teklo je silno blago u riznicu Sokoloviću. Zlato i srebro, drago kamenje i nakiti, skupocjene materije i tkiva, konji, robovi i tako dalje, sve to slivaše se u riznicu ovoga znamenitog Srbina 16. vijeka. Njegovo bogatstvo u gotovu, u dobrima, u kiriji, vodenicama i kupatilama iznošaše oko 1573. godine na 18 miliona dukata. Kao veliki vezir primaše dnevno 20 dukata u gotovom novcu. Osim toga, njegovo se bogatstvo uvećavaše i darovima koji se davahu velikom veziru svakom prilikom pri kakvom novom naimenovanju vezira, beglerbega ili kapudan paše, odnosno admirala. Ko dolažaše za vezira, plaćaše kao dar velikom veziru 50 do 60 hiljada dukata. A koliko dolažaše za beglerbega ili namjesnika koje oblasti, onda šiljaše velikom veziru od 15, 20, 30 do 40 hiljada dukata. Paša od Kipra, na primjer Mohamed, kao poklon šiljaše Mehmedu godišnje 100 hiljada dukata. Tome treba dodati još i darove pojedinih evropskih dvorova u novcu i stvarima, pa se tek tada može stvoriti slika o bogatstvu ovoga znamenitoga vezira. Iako Mehmed Paša Sokolović bijaše ovako bogate, ne bijaše tvrdica koji bi svoje blago zaključao u podrume i riznice da od njega niko ne vidi koristi. On pametno upotrebljavaše svoje bogatstvo i na opštu korist. 3000 ljudi ručavaše dnevno za njegovom trpezom. Malo koje je mjesto evropske i azijske Turske da nema džamije, banje, česme, mosta ili nasipa koje nije podigao Mehmed Paša Sokolović. Ali od svega najradije podizaše karavanseraje u kojima se mogahu putnici odmoriti, po 3 dana u njegovu trošku dobiti hljeba i pirinča s mesom, a isto tako i hrane za konje. Sokolović je trošio silno svoje blago i na prosvjetu i književnost, na muziku i na građevinarstvo. Najvažniji turski i arapski književni proizvodi koji su napisani za vlade Selima II. Nose na začelju Sokolovićevo ime. On je pomagao i pjesnike, podizao divne i velike građevine, najbolje džamije, škole i skloništa za sirotinju podigao je Sokolović. Tako je i u Meki i u Carigradu podigao više džamija. Od karavanseraja naročito su čuveni u Burgasu, u Kilikiji i na putu od Jedrena ka Carigradu. Ove građevine Sokolovićeve pominje i patrijarh Arsenije Crnojević, odnosno Čarnojević, na svom putu u Jerusalim 1683. godine. Arsenije Crnojević veli: 16 dana prođo smo ka sabu koja se zove Apsu i tu Han Veliki i džamija i imareti Mehmed Paše Sokolovića sve odolo. Pa sljedeći: Konak 17. u kasabu koja se Brnjigaz zove, i tu Han Veliki i Hubav i Šedrvan i četiri češme teku od Šedrvana, i u imaretu Šedrvan pleten od bakra i džamija velika sva pokrivena olovom, odnosno kuršumli, i ćuprija na rijeci Velika i Hubava. I to sve zdanje Mehmed Paše Sokolovića. I Hajr Veliki učinio svaki dan u večeru svima strancima koji dođu dati hljeba i čorbe. Sokolović je ostavio dosta građevina u oblasti svoga rođenja. Priča se da je bio podigao negdje između Višegrada i Sarajeva, valjda na Glasincu. 4 časa od ruma jedan dvorac koji je porušen i od svega je ostala jedna pokvarena češma, odnosno česma, i priča se da se to mjesto i danas zove Mehmed Sokolovića Han. Od svije građevina što ih podiže u svojem rodnom kraju, najznamenitiji je most na Drini kod Višegrada, zapisuje Milenko M. Vukičević u knjizi Znameniti Srbi muslimani. Rekao smo da smo Šveđanina Augusta Hajmera ostavili u augustu 1903. u okolini Tuzle. Tu je on ulazio u bosanske kuće i opisivao njihov interijer, pa sad nastavljamo opisom jedne sobe, kako ona izgleda otprilike, i o njoj Hajmer piše. Plafon, obično od drveta, bogato je ukrašen slikama i rezbarijama. U sredini se nalazi šestougla ili osmougla rozeta opremljena s jednim umješnim pozlaćenim metalnim dugmetom. Bogato izrezbareni zidni ormar ili dolaf, koji doseže čak do plafona i zauzima cijeli jedan zid, daje toj inače jednostavnoj sobi bogato obilježje. Kraj zida najbližeg ormaru stoji kaljeva peć, a pored nje se nalaze vrata koja vode do banjice, jedne male prostorije namijenjene za ritualno pranje tijela. Duž ostala oba zida, koji su bijelo okrečeni, pruža se dug divan, odnosno minder, koji je napravljen od drvenih klupa prekrivenih madracima, perinama i prekrivačima za krevete. Prozori u haremluku su opskrbljeni s čestim drvenim rešetkama, muševcima ili sa od gipsa napravljenim bogato ornamentiranim i šarenoliko glaziranim slijepim oknima koja sprečavaju svaki pogled unutra. Ova gore opisana izuzetno praktična velika soba predstavlja kako primaču, tako i sobu za objedovanje, te spavaču sobu. Gost kojem je odobren ulaz sjeda na divan. Obrok se servira na velikoj okrugloj bakarnoj tepsi i demirliji koja stoji na jednom malom stolu, odnosno peškunu, oko kojeg svi koji će objedovati čučnu. Uveče se uzimaju madraci i perine iz njihove ostave i prostiru po podu. Na taj način jedna jedina soba dovoljna je za dnevne životne zahtjeve. Poligamija je dozvoljena, ali u stvarnosti jedva da egzistira. Pretpostavlja se da ima jedva tuce muslimana u Bosni koji posjeduju više od jedne žene, a gdje je to i slučaj, moralo se osnovati posebno domaćinstvo za svaku suprugu. To uzrokuje izdatke, te je zato čovjeku možda i više nego dosta jedna žena. U kući nisu upravljanje i grdnje ženi nikako nepoznati. Najčešće je udata žena veoma vrijedna i kućenica, a one muslimanke koje odrijemaju svoje dane na svilenim jastucima, piju šerbe, puše cigarete i provode život u besposlenom dolce farniente, su rijeđe nego kod nas evropske supruge, koje se ne trebaju brinuti o svom domaćinstvu, nego se samo baviti svojim zadovoljstvom i osobnom toaletom, piše August Heimer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Švedski geolog dr. August Heimer ne može, a da ne upoređuje i ravnopravnost žena. Pa kaže, muslimanke u Bosni manje su povlaštene nego njihove evropske sestre, budući da nemaju pozorišta ili koncerata da posjećuju. One uglavnom ne dobijaju nikakve društvene zabave. Jedino uzajamne posjete ili izleti na lijepa prirodna mjesta u okolini, gdje se tada održava teferič, odnosno piknik, čine prekid jednoličnosti njihova života. Ali nešto što se mora pohvaliti kod bosanskih muslimanki je njihov osjećaj reda, radinost, njihovo umijeće u ručnoj radinosti, posebno vezovima i posljednje, ali ne i manje važno, uzoran odgoj koji pružaju svojoj djeci. Više učtivije i odgojenije djece nego te muslimanske, a to važi u glavnini također i za kršćansku bosansku djecu, ne može se čovjek naći u nekoj zemlji. Bezuvjetna poslušnost, respekt i poštovanje prema roditeljima je jedna od prvih i najplemenitijih zapovjedi.
Onaj koji ih prekrši bude isključen iz svakog društva. Školsko obrazovanje je relativno još rijetkost, ali srčano i duševno obrazovanje sreće se svugdje i čini se da je u tom smislu i islam izvršio vrlo odgojnu aktivnost. Obično se u Europi, dok se na Balkanskom poluotoku priča o Europi, misli se uvijek na zemlje smještene sjeverno od Dunava i Save, dakle obično se u Europi ima skroz pogrešna predodžba o muslimanskom unutrašnjem životu. Radije se slušaju opisivanja turista koji su ili površno ili nisu nikako vidjeli ono što opisuju i koji uljepšavaju svoje pričanje s avanturama koje nikad nisu doživjeli, nego oni koji stvarno poznaju prilike. Moraju se zapravo lišiti muslimanske zemlje i njihovi stanovnici jednog dijela onog nimbusa koji ih je dosad okruživao i bez dalje kazati nam da su Muhamedovi ispovjednici u Bosni i Hercegovini uprkos poligamiji, unatoč izolaciji žena i drugom, meso našeg mesa te da čovjek kod njih nalazi najviše ono što karakterizira naš narodni život. Jedino im jedan veliki dio poroka nedostaje, ali to valjda nije neka greška, zapisao je August Heimer 1903. godine. Poštovani slušaoci, završena je 403. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.